Cituji, zatýkání, věznění, pronásledování, mučení, toto všechno je realita dnešního Ruska, říká. A ve své nové knížce připomíná, že během záchvatu imperiální horečky, kterým podléhají kremelští vůdci a s nimi značná část obyvatelstva, vždy hrozí, že to odnesou nevinní v jiných částech světa, včetně nás v Česku. Konec citace. Ta knížka se jmenuje Mrazík s pendrekem v ruce s podtitulem Proč je současné Rusko takové a nemůže být jiné. V Rusku se narodil a 22 let tam žil a už dávno patří k ceněným českým novinářům. Aleksandr Mitrofanov, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobré dopoledne, Báro. Dobré dopoledne všem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Prozraďte, nepřipomíná vám odcházení prezidenta Zemana v něčem Rusko?
Odcházení Miloše Zemana přímo ne, protože nevíme, nakolik ví o tom, že odchází.
Mně šlo spíš o to jeho okolí.
Okolí v každém případě ano. Ostatně není divu, protože mně se pořád v těchto dnech zjevuje poměrně známá fotografie, na které jsou 4 muži a je to Vladimír Putin, Miloš Zeman, Vratislav Mynář a Martin Najedlý. A je-li možnost takto přátelsky se scházet v takto úzkém kruhu, tak předpokládám, že v rámci výměny zkušeností možná převzali lidé kolem Miloše Zemana něco i ze způsobu kanceláře prezidenta Putina, která ovšem je v Rusku fakticky hlavním orgánem, který plní pokyny prezidenta a který vlastně má podobnou úlohu, jakou kdysi mívalo ústředí komunistické strany Sovětského svazu. Sice má úplně jiný název a stranicky není nějak vázáno. Nicméně toto centrum se snaží ovládat všechny sféry života v Rusku. No a takový odvar tragikomicky vidíme v těchto dnech v České republice.
Ale vy, Sašo, Miloše Zemana sledujete už léta, ne-li dekády.
Dekády, jo.
Ptám se, je vám jasné, kdy a jak vznikla ta jeho vazba na Rusko?
No já si pamatuju takový okamžik, nebo jak se říká, historku z natáčení. Kdy najednou Miloš Zeman mě zastavil někde v 90. letech, to ještě žili mý rodiče, které jsem jel navštívit. A to bylo už Rusko, to nebyl Sovětský svaz. A Miloš Zeman mě zastavil a říkal, řekli mi, že jsi byl na dovolené v Sovětském svazu, že se nestydíš. To bylo takové docela zajímavé prohlášení. Vzal jsem to na vědomí. Je patrně neví, že už není Sovětský svaz a určitě věděl, že tam mám rodiče. A v té době se projevoval navenek jako taková řečeno jazykem současné kremelské propagandy rusofobní osoba. Pak, a teď začínají moje hodnotící soudy.
Kdyby si někdo nevšiml.
Ano, tak raději to řeknu. Pak ovšem utrpěl příšernou porážku při volbě prezidenta republiky, zmizel na Vysočinu a víme z otevřených zdrojů, že ho tam často navštěvoval jak tehdejší ruský velvyslanec, tak jeden z tehdy nejbližších mužů Vladimíra Putina, pan Jakunin. Tak myslím, že tam to vzniklo.
Říká Aleksandr Mitrofanov. Dost se tady v Česku také diskutovalo právě o celé řadě Zemanových výroků. Kde je ta hranice, nebo kde vy jste cítil tu hranici mezi vyjadřováním sympatií k Rusku a něčím, co už škodilo Česku výrazně?
Já mám trochu specifické postavení, protože, jak jste zmínila, Miloše Zemana, jsem poměrně často a zblízka sledoval, zvláště v těch 90. letech, což myslím, že od té doby se nějak zásadně nezměnil. A tehdy jsem měl naprosto pevný a stoprocentně dojem, že nejenže nemiluje nebo nemá nějaký kladný vztah k Rusku, on nemá kladný vztah vlastně k ničemu, kromě vlastní osoby. Možná k své dceři má jiný vztah, to nevím, to, do toho nechci sahat. Ale pokud jde o politické názory, tak tam nemá rád nikoho, tam existuje pouze čistý pragmatismus. Tehdy ovšem se snažil ve své tehdejší roli nejdříve předsedy České strany sociálně demokratické, posléze předsedy poslanecké sněmovny a následně premiéra vlády České republiky budovat příznivý imidž, vlastní imidž na západě, protože tehdy to potřeboval. No a to se nějak nenosilo, vyjadřovat sympatie k Rusku i tou cestou, kterou to dělal později. Nicméně, abych se vrátil k vaší otázce, já nevěřím tomu, že má nějaké sympatie k Rusku. To je kalkul. Co je za tím kalkulem, nakolik byla účinná pomoc Kremlu při jeho zvolení prvním i druhým prezidentem České republiky, to já nevím.
Jasně, ale nemůžete tam vypozorovat za ty poslední dekády, že by Miloši Zemanovi se jeho výroky podporující Rusko nějakým způsobem mu vrátili? Bylo to na něčem vidět? Nebo máte pocit, kromě toho, že Miloš Zeman často říkal věci, které prostě korespondovaly s tím, co říkalo Rusko, tak že jsme z toho jakoby něco měli, že žijeme v přátelské vazbě k Rusku?
Ne, my z toho nemáme nic, ale já si nemyslím, že Miloš Zeman někdy něco udělal v politice tak, aby z toho někdo měl něco, kromě jeho samotného. Na tom se nic nemění.
Čili, ale co z toho měl on, to prostě nikdo neví, proč to dělal, proč to tak fakticky dělal.
On z toho má dva prezidentské termíny. To je něco, co chtěl a má to.
Říká Alexandr Mitrofanov. Když jsem se pročítala právě kvůli našemu rozhovoru těmi starými citáty Miloše Zemana, tak některé mě znova a znova posazovaly na zadek, jak se hezky česky říká.
To jste stála u toho?
No jasně.
Jo, tak to
stojím, studuji, pak si sednu. Ne, ale řekněte mi, byly to výroky směrem o Krymu, o Ukrajině, o českých tajných službách, o Nikulinovi, o Novičoku, prostě...
Je to čestný muž, říká, co si myslí.
Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že nějaký z těchto jeho výroků měl potenciál nám ublížit. A nebo ne, protože všichni věděli, kdo je Miloš Zeman.
No, tak potenciál, já bych nemluvil o potenciálu, já bych mluvil o škodě,
no,
která byla spáchána.
Tak a kterým tím výrokem?
Celou sadou. Protože sice na konci je naprosto pevná představa v západní Evropě, že Česká republika je jinak členská země Evropské unie a NATO, ale má v čele člověka, který je pokládán za největšího kremlského slouhu vůbec v těchto dvou organizacích. Tak já si nemyslím, že toto je zrovna příznivý přínos k imidži České republiky ve světě.
Ne.
Teda v tom světě, na kterém nám záleží, teda mě aspoň.
Rozumím vám, ale já jsem to myslela malinko jinak. Totiž tím, že prezident něco řekne, tak samozřejmě to buď staví nebo bourá nějakou imidž té země. Ale já jsem myslela, jestli se mu podařilo těmito výroky jako nabourat nějaký faktický, já nevím, obchod, vztah.
Už to rozumím. Šlo mu o jednu velmi důležitou věc, a to víme všichni, protože u Miloše Zemana jedna vzácná vlastnost, která, musím říct, usnadňuje chápání toho, co dělá. On všechno dělá otevřeně. Takže otevřeně loboval za to, aby tady ruská firma dostavila Dukovany, což se mu nepodařilo. Takže to je porážka naprosto kardinální.
Já jenom pro zajímavost, já jsem si dva výroky tady začernila velkou černou tečkou, protože jsem je chtěla zvlášť připomenout. Jeden slavný výrok na adresu Bezpečnostní informační služby z prosince roku 2018, který zněl: Bezpečnostní informační služba, a teď je ta citace, musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony a přitom za 6 let nedokázala chytit byt jediného, tak je to plácání. Jsou to čučkaři. To je slavný výrok, ale čím víc o něm člověk už s odstupem let prostě přemýšlí, tak to není výrok, který by jako povzbuzoval národní sebevědomí, víru v orgány, instituce této země.
To se stejným úspěchem se můžeme bavit o tom, že v zimě občas padá sníh. To jsou banality, to jsou notoriety. Samozřejmě, že Miloš Zeman žádné role, o kterých mluvíte, jako o ideálních rolích pro českého prezidenta, nikdy neplnil. Ten pro Česko vůbec nic neudělal.
Opravdu by se tam z vašeho pohledu nestal...
No tak pojďme, co udělalo pro to, aby Česká republika skutečně zmnožila svou dobrou pověst v té části světa, do které dobrovolně patří?
Nedalo by se k jeho plusovým bodům přičíst to, že postavil na nohy sociální demokracii ve své době?
Tak myslíte tu stranu, která teď leží někde jako v Tangeitu?
Ano, ano.
Tak to je mimo jiné následek toho, že předsedou té strany byl Miloš Zeman.
Jak to souvisí?
No jednoduše. Zeman tu stranu vlastně vyhnal prášky nahoru s jedním jediným cílem, aby mu posloužil jako nástroj k tomu, aby se stal premiérem, později prezidentem. Když se to nepovedlo na poprvé, taky začal důsledně ničit a nakonec zničil. Já myslím, že může být spokojený.
To znamená, že v celém tom jeho profesním životopise od roku 1989, kde byl vidět, tak vy tam nenajdete nic, co byste si řekl, dobře to udělal?
Baro, to je úžasný člověk tím, že zaprvé si dal úkol, že ve svém dospělém životě dokáže všem těm, které nenávidí, kterým je opovrhuje, kteří podle jeho názoru ho nedocenili v dětství a v mládí, že on je ten pán, že jeho moudrost je nad jejich chápání. A myslím, že toto všechno naplnil dokonale ze svého hlediska. Jiná hlediska v tom vůbec nevidím. To byly pouze jakési nástroje, jakýsi instrumentář, aby dosáhl svého cíle.
Hmm. Vy často píšete o tom, že my tady v Česku nechápeme ruské myšlení. Způsob myšlení.
To zní jak trošku pejorativně,
ale
to je přirozené.
Ne, ale že vůbec nechápeme, jak Rusové přemýšlejí. Hmm. Tak jsem to myslela.
Jako Rusové zase nechápou, jak přemýšlejí Češi.
Ale já jsem se chtěla zeptat na to, jestli si myslíte, že Miloš Zeman ruské přemýšlení pochopil. A nebo se o to ani nesnažil a prostě tak to šlo samo.
No, teď jako poměrně divně se odvolal na vlastní příspěvek do knihy Bludné cesty sociální demokracie, která vyšla v roce 2005. A kde jsem psal, že Miloš Zeman vlastně je tady omylem, protože patří do Ruska. Se svým naturelem a se svými představami o světě a se svými představami především o tom, jak by měla vypadat politika a stát. Stát jsem já.
Jasně, ale co v tom naturelu na Miloši Zemanovi je ruského?
Úcta jenom k tomu, kdo je silnější než on. Pohrdání ostatními, kteří jsou pod ním. Schopnost přizpůsobit pánovi, který ho přetlačí, schopnost ničit ty, o kterých se myslí, že to je pouze, cituji, copyright Miloš Zeman, spotřební materiál. To je velmi ruské.
To, co říkáte, znamená, že to byl Miloš Zeman, který do polistopadového Česka přenesl to, co funguje v Rusku?
Ne, vůbec ne. Teď on původně se snažil používat standardní způsoby, které platily v české společnosti a vlastně, jak už jsem říkal před několika minutami, se snažil být jaksi úplně skoro loajální k těm metodám a k těm názorům, které tehdy převládaly, dejme tomu, ne v celé společnosti, ale v té politické třídě. Jo, to je vlastně návrat do západní sféry, osvojování si západní hodnot především v politice, v politické kultuře. Dočasně se maskoval, že to všechno uznává, protože jemu to přinášelo zisk v podobě politických úspěchů. A posléze, když se změnila situace celkově, plus jeho osobní, kdy si lízal rány na Vysočině docela dlouho, no tak pak ukázal to, k čemu patrně víc inklinuje svým naturelem. A zapůsobilo to.
Já teď bych se ráda dotkla té vaší nové knížky, která se jmenuje Mrazík s pendrekem v ruce, o které jsem se už zmínila v tom úvodu, kde mimo jiné konstatujete, proč se Rusko prostě v těch základních věcech, zásadních věcech vůbec nemění a nemá šanci se změnit do budoucna. A já si ptám, proč ne? V okamžiku, kdy tady máme příklady přece zemí, které se nějakým způsobem v průběhu dekád změnily.
Příklad?
Německo po válce muselo přejít na úplně jiný modus. Nebo Indie.
Německo bylo denacifikováno, Rusko nikde nebylo dekomunizováno.
No dobře, ale tak myslíte si, že nějaká cesta k tomu, aby Rusko začalo fungovat ne jako my, ne jako západní země, ale přece jenom s větším zásahem do demokracie, liberalismu, to tam vůbec podle vás ani v příštích dekádách nepřipadá v úvahu?
Nevím, Báro, představte si medvěda, který perfektně dělá svou medvědí práci, protože je přírodou takto uspůsoben. Aby ho posadíte do nějaké továrny a má dělat jemnou elektroniku. Neudělá. A to je Rusko.
Je to způsobené tím, že prostě většina Rusů vlastně chce zůstat v tom lese, nechce si sednout k té jemné mechanice, nebo čím to je?
Já bych to trošku pozměnil, ten výrok. Většina Rusů, kteří zůstali v současném Rusku a neemigrovali. Protože většinou emigrace zahrnuje lidi, kteří, když už nemají přímo evropské myšlení, tak aspoň vynikají podnikavostí a chtějí svobodu minimálně pro své podnikání. Z toho pak se vyplývá všechno ostatní. No a jelikož hranice jsou otevřené a tato emigrace se vůbec nezakazuje, naopak spíše tiše se to toleruje a ještě se k tomu tak nějak tiše vybízí, no tak Rusko postupně přichází o své nejlepší lidi a zůstávají tam ti nejhorší.
A toto vlastně konzervuje tu situaci, která tam je. Vy, když v lednu letošního roku se vracel Alexej Navalný do Ruska, tak jste napsal, to je v té knížce. A teď cituju, protože to je hrozně hezká ukázka. Všichni s odpuštěním čumí na monitorech svých počítačů, telefonech nebo dokonce na televizních obrazovkách na přímý přenos, ve které muž, jenž aspiruje na křeslo, jež kdysi patřilo velkému vůdci, přichází do letadla, prodírá se přes chumel novinářů, dává příruční zavazadla na polici nad svým místem. Žádná úcta k moci, žádný posvátný závoj, žádná důstojnost. To snad ani není ruské. A mně z toho vyšlo, že fakt podle toho, co píšete, jakoby většina Rusů, kteří zůstali, tak vlastně chtějí takového jakoby krutého krále, jako byl Stalin?
Já vás opravím, chtějí cara.
Cara, ano, já vím. Ale opravdu vlastně tu krutost Stalinovu oni vymazali z paměti.
No naopak, oni je velebí. Teď se vrací Stalin, když se otevřete Wikipedii, já to z hlavy nemám, tak uvidíte, že v posledních letech v Rusku vzniklo poměrně velké množství, jsou to desítky Stalinových pomníků nových. A jako ústřední moc tomu vůbec nebrání, naopak.
Jinými slovy říkáte, že ty desítky milionů mrtvých za Stalina jsou dobře, protože cár...
Já to neříkám rozhodně.
Ne, počkej, ne, já vím, že ne, ale Rusové si myslí, že tyhle desítky milionů mrtvých nevadí, protože si to tak přál cár, tohle je ten způsob...
Zaprvé Rusové jako celek to já nějak moc neuznávám, stejně jako Češi jako celek, to snad ani neexistuje. Jsou různě
ne,
lidé a různé skupiny.
Mluvíte o většině, že?
Většině, takže zaprvé je tam několik generací, které ani nevědí, co se dělo za Stalina. Něco slyšeli, ale v podstatě je to nezajímá, protože buď přežívají, anebo mají život zcela apolitický. Ze starší generace je tam... Vzhledem k tomu, že proběhla ta emigrace, kterou jsem zmínil, je tam velký podíl lidí, kteří naopak Stalina obdivují, protože byl pořádek za Stalina. A momentálně existuje ještě jeden trend, kdy, řekl bych, mnohé věkové skupiny najednou jsou jednotné v tom, že ačkoliv vůbec nevědí co, někteří, co se za Stalina dělo, tak všichni říkají, za Stalina to bylo lepší, protože nevím, jestli můžu použít ten výraz, nebudu ho použít ve veřejnoprávního rozhlase, je tady Binec. A za Stalina Binec nebyl, byl pořádek, jo, jistě někoho popravil, ale hold byla taková doba. Takže toto je velmi silný trend.
Takže kdyby, a teď jde samozřejmě o spekulaci, ale to by mě vážně zajímalo, jestli kdyby dnes žil Stalin se svojí minulostí, a sliboval by ten jeho pořádek, tak jestli by vyhrál v Rusku volby?
No tak kdyby byl Stalin, tak žádné volby by nebyly. Ale myslím, že kdyby uchvátil moc, tak s žádným velkým odporem by se nesetkal.
Mimochodem, vaše první kapitola v té knížce, ta je celá věnovaná právě už zmíněnému Alexeji Navalnému. Mě by zajímalo, do jaké míry si myslíte, že pod tím, že teď sedí ve vězení, jsou podepsaní doktoři. To by mě zajímalo, protože tam byl v rukou doktorů, než odletěl a potom, když přiletěl z toho Německa. Není to tak? A vy jste řekl, že jsou to, že ruští doktoři v téhle souvislosti, já se pokusím to ocitovat, lékaře jste v té knize nazval pomocníky tajných služeb v bílých pláštích.
Ano, ale to bylo předtím, než ho odvezli do Německa. Pak už žádný doktor se to nevyskytoval, když se vrátil.
A platí tedy to, že žádný lékař není žádná jistota, že...
V Rusku není jedna jediná jistota, že všechno řídí Putin. Jinak je to všechno takové, jako takuté písky.
Takže to jsou soudci jsou Putinovi.
Samozřejmě.
Lékaři jsou Putinovi.
Tak někteří ne, nějaký obvoďák ho nezajímá. Že?
Takže ale... když se třeba nějakému opozičníkovi něco přihodí, tak je to ostrachy do nemocnice.
Rozhodně. A nejenom opozičníkovi. No, tak to chce asi tak rozhovor na 6 hodin, který nikdo nesnese. Ale faktem je, že tak nakonec v té knižce je dost příkladu toho, co se v Rusku dneska děje.
Ne, jasně, ale já jsem chtěla slyšet to s těmi lékaři, protože to mi přijde, že se tam svobodomyslný duch v tom Rusku dnes musí prostě permanentně bát, aby neonemocněl, aby nepotřeboval operaci, aby a tak dále, protože
tak
neví.
Právě proto tolik lidí, kteří si myslí, že bez té svobody nemohou žít, tak z toho Ruska prchají.
Na kom nejvíc záleží? Jestli Alexej Navalný bude žít nebo ne?
Takový pán existuje, jmenuje se Vladimirovič Putin.
On přímo bude rozhodovat palec nahoru, palec dolů? Tak to funguje?
Já se vás zeptám tak trochu retoricky, kdo jiný?
Není vám z toho někdy ousko? Vám už ne, vy jste zvyklí, vy o tom píšete.
Ne, já jsem úplně z toho, jak bych to řekl, citově odpružený.
Vyprahlý.
Vyprahlý ne, jenom jako odpružený. V podstatě vnímám to už dlouhá léta jako něco, co tady existuje a moje práce je to analyzovat.
A poslední otázka. Svět je v tomhle případě odsouzen do role pozorovatele?
Rozhodně. Může pomáhat lidem, kteří z toho Ruska odešli a u kterých lidé v jiných zemích vědí, že jsou to třeba skuteční přivrženci demokracie, protože odcházejí taky jiní lidé. No, může pomáhat, když bude chtít, ale to tak jediné, co může udělat.
Aleksandr Mitrofanov, český novinář, autor nové knížky o Rusku, ještě stihnu říct, jak se jmenuje, Mrazík s pendrekem v ruce, s podtitulem Proč je současné Rusko takové a nemůže být jiné. Děkuju moc.
Já děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.